Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Kunga un no Pestītāja, Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties šajā rītā Dieva vārdu pārdomām no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem 12. Nodaļas 1. Līdz 11. Pantam. Brāļi, es gribu, ka jūs neesat neskaidrībā par garīgajām dāvanām. Jūs zināt, ka jūs, kad vēl bijāt pagāni, vilktin vilka pie mēmajiem elkiem. Tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dieva garā, neteiks, nolēdēts, lai ir Jēzus, un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā viens svētajā garā. Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars, ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs, ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedāt tai pašā vienā garā. Citam spēki brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Kungs, mēs pateicamies Tev par vārdu, ko Tu dāvā mums šodien. Mēs lūdzam, Kungs, dāvā mums atvērts sirds, ka spējam to arī tiešām ar sirds atvērt un saklausīt un atsaukties tam. Āmen. Kas zīmējas uz garīgajām dāvanām, brāļi, tad es negribu, ka jūs paliekat neskaidrībā, saka Pāvils. Un es tā domāju mājās, vai tu tiešām nav tā, ka šajos laikos tomēr, kaut arī Pāvils to ir teicis 2000 gadus atpakaļ, gandrīz vai, tomēr šajos laikos valda daudz jau daudz neskaidrību un daudz jau daudz viedokļu par šo tēmu. Ir cilvēki, kas saka, ka šīs dāvanas kādreiz bija, bet nu viņu vairāk nav, jo tās bija tikai apustuļiem un tikai tajos laikos. Citi saka, tās dāvanas ir, bet ļoti, ļoti retiem cilvēkiem, īpašiem, svētiem, pārākiem. Citi saka, ka tās dāvanas ir visur riņķi apkārt, vajag tikai pastiept rokas un paņemt tās. Un vēl citi saka, ka vispār, ja tev nav šāda dāvana, tad tu vispār nemaz neesi kristietis. Ir daudz dažādu viedokļu. Es aicinu mums šodien uz šo rakstvietu palūkoties nedaudz citādāk. Es zinu, ka katra reize, kad par šo rakstvietu runā, bieži izceļās kāda asuma, neskaidrības pārpratumi, kad runā tieši par gara dāvanām. Bet es aicinu mums uz šo rakstvietu palūkoties nedaudz citādāk, nedaudz personīgāk. Jo bieži cilvēki ar šādām līdzīgām rakstvietām, viņi dara tā, ka viņi viņus ņem, staipa uz visām pusēm kā gumiju, piesekt savus uzskatus, teoloģiju, viedokļus, un pieiet viņi tādām rakstvietām kā tādam priekšmetam nereti. Pieiet no malas, ņem, grābsta, aptausta, apmuļā. Bet patiesībā Dievs saka savu vārdu, nevis lai mēs no distanci viņu uzlūkotu, bet lai tas uzrunātu mūs personīgi. Lai tas kaut kādā veidā aizskart mūs personīgi. Protams, kad mums jāiedziļinās katrā rakstvietā, mums katram teologam jāveic savu eksiģēzi par šādu rakstvietu un jāpētī viņu, tomēr man šeit pats būtiskākais priekš tādas praktiskās dzīves, mūsu ticības dzīves ir, vai mēs ļaujam šai rakstvietai uz mums runāt? Vai mēs esam tādi, kas sakām šajā rītā, Dievs, Tu vēlies man kaut ko sacīt, es esmu atvērts, jeb kā Bībele saka, ka Dievs bieži uzrunā ļaudis, tad jūs zinat, ka bieži, Dievbijīgi vīri atsaucās ar vārdiem Tavs kalps klausās. Ļaujiet runāt uz sevi. Jo bieži vien mēs varbūt klausamies ne gluži kā kalpi, bet varbūt mēs bieži klausamies varbūt kā farizēji. Kaut kur no savas pozīcijas, no savu uzskata, no savu viedokļu. Un, kā jūs varbūt ar lasījumā dzirdējāt šo, ko Jēzus stāstīja šo piemēru par muitnieku un farizēju. Jūs noteikti manījāt, ka farizējs nāca no tādas konkrētas pozīcijas un konkrētas nostājas. Viņš dara to, 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 tātad viņš ir tāds, tāds, tāds. Vai Dievs var kaut ko pateikt viņam? Grūti vai ne? Kāds mans kursa biedrs reiz sacīja, ka viņš šādas diskutables jeb sarežģītas rakstu vietas, piemēram arī kā, jūs zinat, ka Bīblē rakstīts, ka sīvietēm ir jāliek galvas saga, nākot Dievu priekšā, te gan drīz es nevienam neredzu, bet ir šī rakstu vieta, kā viņu saprast? Un mans kursa biedrs sacīja toreiz, viņš šādas rakstu vietas lasa uz ceļiem, respektīvi, lūdzot Dievam, lai viņš dod atbildi, lai viņš skaidro, jo neviens cits mums Dievu vārdu labāk nespēja izskaidrot kā Dievs pats. Tādēļ mēs nekad nevaram Dievu vārdu atraut no lūkšanas, ir no tā, ka mēs vēršam savu skatu uz Dievu, jautājam viņam skaidrojumu. Bet nu mūsu rakstuvieta runā arī par tādu jūtīgu tēmu, par gara dāvanām, to izpausmu, to dažādību, un es ticu, ka šajā brīdī jau kādu no jums ir uzdevuši jautājumu pie sevis, nez cik dāvans un kādas ir mūsu draudzē, jeb nez kur man griezties ar savu kaiti, slimību vai tā tālāk. Bet šodien gribu uzdot tādu personīgu jautājumu, kādas dāvanas tev ir? Vai tev vispār ir dāvanas? Vai mēs esam šo jautājumu sev saistībā ar šo rakstu vietu arī uzdevuši godīgi? Es ticu, ka ik viens šo jautājumu sev ir uzdevis klusībā. Bet vai jūs šo jautājumu esat uzdevuši arī Dievam? Jo tieši viņš ir tas, kurš šīs dāvanas dod. Un caur viņa svēto garu mēs tās varam saņemt. Caur viņa svēto garu tās var piepildīties pie mums. Un tās var lietot tikai viņa garā. Kāds dāvans Dievs man ir devis? Ar šo jautājumu, man liekas, nevis ir vienkārši jāsēž pašam un jādomā un jāskatās uz savu dzīvi, uz to, ko tu vari, bet gan ir vispirms jānāk Dievu priekšā. Un jāprast Dievam, kas ir tās dāvanas, ko tu man esi devis? Un šos personīgos jautājumus patiesībā nekad nevajag nošķirt no Dieva, jo tieši šos personīgos jautājumus vajag nesi Dievu priekšā. Jo viņš jau ir radītājs, viņš mūs ir radījis. Protams, dāvanas ir daudz un dažādas. Iespējams, ka skatoties šajā sarakstā jums šķitīs, ka nu jums nav nekā, ja varbūt jums šķitīs, varbūt kaut kur, kaut kas ir. Iespējams. Bet es aicinātu mūs šajā rītā, kad mēs šo rakstu vietu lūkojam, varbūt tās neiekoncentrēties tikai uz šīm pāris konkrētajām dāvanām, kas ir pieminētas šeit, bet paplašināt savu skatījumu, savu horizontu, cik neiespējams plaši. Jo visas dāvanas, ik viena dāvana, nāk no Dieva. Jo mēs jau gal galā esam viņa radīti. Mēs ik viens taču patiesībā zinām un ticam, ka Dievs katram mums dzīvē ir devis kādu savu īpašu uzdevumu. Ir kāds mērķis mūsu dzīvē, kāda jēga konkrēta. Katrai dzīvei ir jēga un nozīme. Tas šis būtu patiesībā briesmīgi, ja mēs tās mirkli pamēģināt iedomāties. Ja mums būtu jāapzinās vienkārši, ka mūsu dzīvei nav jēgas un nav konkrētu mērķi un nav konkrētu uzdevumu. Ja tas tā ir, tad mēs esam pietuvojamies kaut kur ļoti tuvu evolūcijas teorijai, kura principā saka, ka cilvēks ir netīšām izveidojusies šūnu kaudze, kas kaut kad pārvērtīsies, nu jūs zinat, par atkal jauku auglīgu zemi. Tāda doma, ka mūsu dzīve varētu būt bezjēdzīga, bez mērķa, ir ļoti biedējoša. Bet mēs visi ticam un zinām, ka ir mērķis un ir uzdevums, jo Dievs visus mūs ir radījis ar konkrētu mērķi un uzdevumu. Un ja viņš mūs ir radījis tādus, tad viņš arī dod visu, kas mums ir nepieciešams, lai šo mērķi sasniegtu. Savu personīgo, savu īpašo uzdevumu. Es tagad nedomāju tādus globālos mērķus sludināt Jēzu pasaulē vai tam līdzīgi, bet konkrēts personīgs varbūt sludināt Jēzu tam cilvēkam vai šim cilvēkam vai, jūs zinat, lielās dzīves misijas, bet tādas personīgās. Un ja Dievs mūs ar šādu mērķi radīs, konkrētai kādai, varam teikt, tiešām savai misijai, tad viņš arī dod visu, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu to izdarīt. Sasniegt to, piepildīt, jo citādāk jau viņš būtu netaisnis. Ja viņš likt mums darīt to, un kaut ko, un nedot mums līdzekļus, ar ko mēs to varam darīt. Ja tu gribi, lai cilvēks roka grāvi, tev ir jādod viņam arī lāpstu. Mūsu dzīves bezjēdzīgas kļūst tad, jeb tajā brīdī, patiesībā, kad mēs neklausāmies Dievā, kad mēs nelietojam tās dāvanas, ko Dievs mums ir devis, un kad mēs neejam to ceļu, ko Dievs mums ir izvēlējis uz, mūsu uz viņu nospraustu mērķi. Tā īsi kopā savalkot mēs varam teikt, ja Dievs ir radījis, tad viņš ir radījis ar nodomu, nevis tāpat vien. Un ja viņš ir radījis ar nodomu, tad ir devis tev viss, kas tev ir nepieciešams, lai tu varētu to piepildīt. Tas taču izklausās loģiski, vai ne? Un Dieva vārds saka šodien, ir viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem, bet tik vienam ir dota gara izprausme, lai nestu svētību. Te nav teikts, bet 10 cilvēkiem gadā ir dota gara izpausme, bet teikts ik vienam. Viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem, bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Nav tādu īpaši svēto vai izredzēto. Dievvārds saka, ik vienam ir dota gara izpausme. Pēters raksta savā pirmajā vēstulē otrajā nodaļā, un viņš saka par kristiešiem, jūs esat izredzēta cilts. Nevis jūsu ciltī ir izredzēti cilvēki, bet jūs esat izredzēti cilts. Ķēnišķīgi priesteri, nevis divi, bet visi. Svēta tauta, nevis kāda daļa no viņas, bet visa svēta tauta. Un ja Dievs saviem priesteriem dod visu nepieciešamo, lai viņi varētu kalpot. Mēs esam viņa priesteri. Un es zinu, ka mums, Bībele proms saka, mums nevajag būt augstprātīgiem un lepniem. Bet ir viena lieta, ar ko mēs drīkstam lepoties. Ar to, ka Kristus ir mūsu kungs. Un ar to, ka mēs esam viņa kalpi. Ar to mēs varam lepoties. Tas ir patiesībā vienīgais, tāds gaišais, vienīgais tāds, ko mēs varam nest tiešām kā gaismu. Kristus ir mūsu kungs, mēs esam viņa kalpi, viņa priesteri, kas kalpo šajā pasaulē. Jo Kristus saka arī, ka mēs esam viņa miesa. Un vienīgais, ko Kristus šajā pasaulē darīja, ja mēs lasam Dieva vārdā, ir kalpojotāji. Viņš kalpoja. Ne tikai kā upuri jērs, bet viņš kalpoja arī kā priesteris. Jo nebija neviena, kas viņu nes. Kā jūs zinat, priesteris vecā derībā upurē jēru, tad ir priesteris un ir jērs. Jēzus pats ir gan šis jērs un upurs, gan arī priesteris, kas to nes un upurē. Un mēs patiesībā, kā viņa miesa šajos laikos, esam aicināti tieši darīt to pašu, kalpot pasaulē. Arī kā priesteri. Tādēļ man šķiet tik ļoti būtiski uzdot šo jautājumu, kādas ir manas dāvanas? Kur un kā Dievs vēlas mani redzēt kalpojam? Kas ir tās dāvanas, ko viņš mani devis, lai es varētu kalpot, lai es varētu piepildīt to, kādēļ es esmu šajā pasaulē? Un man reizēm šķiet, ka nav kristieši, kuram Dievs, es esmu pārliecināts par to, ka patiesībā nav kristieši, kuram Dievs nebūtu paredzējis savu īpašo kalpošanu. Ir tikai kristieši, kuri nav bijuši pietiekam godīgi, varbūt, lai šo jautājumu uzdotu Dievam, bet meklējuši visu laiku pie sevis, un varbūt tās nav bijuši pietiekam atklāti un atvērti, lai saklausītu un sadzirdētu atbildi. Es pieņemu, ka varbūt kādu no jums ar vienu vēl gaida, kad mēs sāksim runāt par mēlēs runāšanu, dziedināšanu, pravietošanām un līdzīgām lietām. Tas ir aizraujoši. Bet es aicinu mūs uzdot vēl vienu jautājumu. Kā otro, uzdot jautājumu un padomāt par to, vai mēs rēķinamies ar svētā gara izpausmu. Ja mēs runājam par dāvanām, tad mums ir jābūt arī atklātiem un godīgiem un jāuzdod savu jautājumu, vai mēs rēķinamies ar svētā gara izpausmi, vienalga kāda tā arī būtu. Jo ne mēs ņemam sev dāvanas, ne mēs tās izvēlamies, ne mēs tās pasūtam. Lūkšanas arī nav tā kā interneta veikals, kur to var pasūtīt un pēc kādu laiku saņemt preci. Vai mēs esam gatavi un pietiekam atvērti, lai saņemtu un pieņemtu to, ko Dievs dod? Ja šos jautājumus mēs neuzdodam, tad nav jēgas mums pat runāt par visām dziedināšanām un pārējām lietām. Nekur nav teikts, ka kādas dāvanas tev ir no dzimšanas. Nekur nav teikts, arī, ka kādas dāvanas nevar parādīties tev vienkārši kādā konkrētā brīdī, konkrētā vajadzībā, kur gars tev uzrunā un kur Dievs tev dod. Kādas konkrētas lietas, kāda konkrēta dāvana, lai veiktu kādu konkrētu uzdevumu. Un tas ir tas sarežģītais un vienlaicīgi tas vienkāršais. Mums jābūt atvērtiem un gataviem no Dieva saņemt. Tas nav tā, ka ja tu šodien sēdi varbūt un saproti, ka tev nav dāvanas tādas un tādas, tas nenozīmē, ka pēc nedēļas tev viņas arī dzene nebūs. Varētu būt, ka pēc nedēļas ir vajadzība pēc šīm dāvanām un Dievs tev viņas dod, lai tu kaut ko konkrēti izdarītu. Vai tajā brīdī tu būsi pietiekami atvērts, lai to pieņemtu, lai to saņemtu un lai to lietotu? Vai tomēr tajā brīdī tu sacīsi, nu man taču nekad tā nav bijis, es taču nekad man tas nav bijis. Un tas sarežģītais un vienkāršais vienlaicīgi ir tas, ka gars ir neatkarīgs un brīvs. Viņš darbojas pats, un mēs bieži nesaprotam, kur un kā, un varbūt tas pat reizēm šķiet varbūt pat neloģiski, kā Dievs vada caur savu garu. Bet Bībele saka Jāņa evaņģēlijā, vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņa pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir arī kvienu, kurš piedzimis no gara. To vada gars. Un tu nezini, kurā brīdī šis ticīgais cilvēks tiks aicināts kaut ko darīt, kur viņš būs nākamajā brīdī. Ja viņš, protams, seko Dievu garam. Ja viņš neseko, tad, protams, viņš paliks noenkurots vienā vietā un nekas nemainīsies. Bet šī situācija liek mums nopietni apdomāt Dievu dotās dāvanas, gara dāvanas, un ja mēs vēlamies tās lietot, tad mums ir jābūt vienkārši gataviem un atvērtiem rīkoties, paklausīt. Un kas ir varbūt tas briesmīgākais un smagākais, varbūt reizēm mums kā cilvēkiem, paklausīt un viennozīmīgi būt gataviem iziet, varbūt ārpus ierastā dzīves ritma. Iziet ārpus ikdienas, normas, formas, jeb tās tradīcijas, varbūt, kas ir mums mājā, ģimenē vai kāda mums pašiem ir savā dzīvē. Jo visas tradīcijas, formas un kārtības jau nav sliktas, viņas ir ļoti labas. Un viņas daudz ko palīdz un dod. Bet vienlaicīgi, ja līdz ar tām valda arī garīga brīvība un paklausība Dievam. Jūs atcerties, es kādreiz es nesu kādus priekšmetus uz baznīcas kā uzskats līdzekļus, es zinu, ka kādiem no jums tas varbūt patīk un palīdz atcerēties kaut ko, citiem varbūt netik ļoti, jo taču tā vienkārši parasti nedara. Es šoreiz arī atļāvos kaut ko paņemt līdzi un patiesībā, to jūs jau redzat, tas esmu es pats, un es vienkārši nolēmu šodien šos prediķi teikt šeit no pults. Vienkārši kaut kas ir citādāk, neierast, varbūt ne tā kā parast. Un es pieņemu, ka daudz no jums mocās jau šīs 15-20 minūtes jautājumā, kādēļ es esmu šeit. Bišķi vēl vajag pacietību. Mēs vienkārši esam cilvēki pēc dabas ir tāda radījuma, kas pierod pie visa. Un mēs esam pieraduši Dievu vārdu klausīties no kancels. Un tas nebūtu, nav slikti. Bet vienlaicīgi mums taču ir arī, mēs varam klausīties un baudīt katru svētdienu un ceturtdienu to no kancels, bet vienlaicīgi tas Dieva vārds taču nekad un nebūtu nav mazāks, ja to saka arī šeit no pults. Dieva vārds ir Dieva vārds. Viņš ir nemainīgs no tā, kur tas tiek sacīts, kā tas tiek sacīts, jo tas vienkārši ir pārāks par cilvēku, pārāks par telpu vai par vietu, kur mēs to sakām. Vēl vairāk. Dieva vārds patiesībā ir Dieva vārds arī tad, ja to nesaka ne no kancels, nedz varbūt arī te no pults, bet vienkārši varbūt priekšā. Es tā īsti nevaru izšķirties, vai man to darīt, vai nē. Bet es varētu iziet priekšā un iet kaut kur starp rindām, starp jums un runāt. Un es esmu droši un pārliecināts, ka Dievu garu tas nekādā veidā netraucētu un Dievs darbotos tieši tā patās. Kā tad, ja tas tiek sacīts no kancels. Es varētu aiziet vidū, es to nedrīkst darīt, jo tad mikrofons sāks. Būs panikā par akustiku. Bet ja es tur nostātos, tas būtu neierasti. Gan man, es būtu noteikti ļoti uztraucies, bet vienlaicīgi tas būtu neierasti arī jums. Bet fakts ir tas, ka mums ir jārēķinās ar garu darbību, un tas nevienmēr atbilst mūsu kārtībai, jeb mūsu ieradumam, jeb mūsu ikdienas ritmam. Un ja es ietu caur šīm rindām, cauri, tad es pieņemu, ka jums būtu tādu izvēli jāizdara. Vai jūs sēdētu vienkārši skatītos uz priekšu un klausītos no aizmugurs, vai jūs tomēr mēģinātu griezties līdzi, mēģinātu sekot. Un tas varbūt tās ir tas, kas notika arī ar Izraēla tautu. Un tiem pašiem pieminējām jau farizējus. Viss notiek vienā ritmā, vienā formā bieži. Mēs sēžam, mums soli ir pieskrūvēti pie grīdas, jo mēs vienmēr visu sagaidām notiekam tur no priekšas. Arī farizējiem bija savs priekšstats par to, kā nāks Dieva dēls, kā viņam jānāk, kā tas notiks. Es nezinu, vai mēs esam tik brīvi un atvērti, ka mēs tiešām varētu sprediķi noturēt kaut kur pa vidu baznīcā. Būtu labi, ja mēs tādi būtu. Bet tas, kas ir svarīgi, ir tas, ka Dievs ar savu garu vēlas mūs lietot, viņš mūs aicina. Un mums ir jāspēj uz to norēģēt. Kaut kādā veidā būt pietiekam brīviem, lai arī kādreiz izkāptu no tā ritma, no tā mūsu pieredumu, varbūt, ko mēs paši esam uzbūvējuši un izveidojuši. Jo Dievs mūs var lietot tikai tad, ja mēs spējam paklausīt. Un paklausīt, tas nozīmē varbūt darīt kaut ko arī tā, kā es to varbūt nekad neesmu darījis. Varbūt tas jums šķiet nedaudz par traku. Man arī. Bet patiesībā daudz no tā, ko mēs daram, ir ļoti simbolisks. Un es mājās sēdēju un domāju, vai es tiešām drīkstētu atļauties kaut ko tādu darīt. Un jūs jau zinat, mēs vienmēr cilvēki, mēs kaut ko darām, mēs meklējam kādus argumentus, kā attaisnot savu rīcību. Un es pat atradu argumentu, kā es tādu varētu to darīt un attaisnot sevi. Es, protams, tā nedarīšu, tas ir izņēmums, bet senajā baznīcā, kad tika lasīts evaņģēlijs, tas netika lasīts nez no pults, nez no kancels, bet gan to ņēma un nesa baznīcas vidū un lasīja pa vidu. Mēs baznīcā arī šeit riņķī redzam ļoti daudz simbolikas, kas daudz ko mums saka, pamāta, atgādina, ja mēs to saprotam un zinām. Tā arī bija viena veca tradīcija, manā skatījumā laba tradīcija un labs simbols, ka evaņģēlija vēsts tika lasīt draudzes vidū. Un tas iemesls ir tas, ka Jēzus uz cilvēkiem runāja nevis no debesīm, bet viņš nāca un bija starp mums, kā viens no mums. Un evaņģēlijs skanēja nevis kaut kur no augšienas, no tālienas, bet evaņģēlijs skanēja turpat blakus taustāmā un redzamā veidā cilvēkiem. Tādēļ šajā senajā baznīcā bija šī tradīcija, ka tieši evaņģēlija lasīja baznīcas vidū, starp draudz pa vidu esot, kā Jēzus, kurš stāvēja cilvēku vidū un sludināja labo vēstu. Patiesībā mēs līdz Jēzum esam nonākuši, tad mums ir jāatzīst patiesībā, kā arī pats Jēzus paklausīja gara vadībai. Tā, šajā brīdī mēs varētu arī iet iekšā vidū un lasīt no Mateja evaņģēlija 4. Nodaļas, pats pirmais pants, kas notiek pēc tam, kad Jēzus ir kristīts. Gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka tas taptu vēlna kārdināts. Jēzus negāja tāpēc, ka viņš gribēja, Jēzus negāja tāpēc, ka viņam nebija kur iet, bet viņš bija gara vadīts. Gars Jēzu aizveda tuksnesī. Jēzus pats pakļāvās gara vadībai. Tad jāuzdod jautājums, vai mums tas būtu jādara. Es domāju, ka atbilde ir skaidra. Vai kādu citu piemēru, kāds vīrs Filips apustuļu darbos. Kunga eņģels sacīja Filipam, celies, ej uz dienvidu pusi pa ceļu, kas no Jeruzālenes ved uz Gazu, tur daudz nestaigā. Tur daudz cilvēku nestaigā. Es ticu, ka Filips bija tāds sludinātājs, man varētu teikt, ar kā tāds misionārs. Es domāju, ka viņa cilvēciskā normāla atbilde būtu, uz kurieni jāiet, uz kādu ceļu, uz tādu, kur nav cilvēku, tur, kur maz cilvēku. Kam es tur laiku kamieļiem sludinu? Man taču būtu jāiet uz Jeruzālēnu, kaut kur, kur ir cilvēku daudzums. Bet paklausības jautājums. Gars Filipam sacīja, ej klāt, turies līdz šiem ratiem, mēs varam lasīt. Aizgājis līdz tam ceļam, viņš redzēja kādus ratus, un gars saka, ej klāt, turies līdz šiem ratiem. Un viņš paklausa. Un mēs zinām, ka šīs paklausības rezultāts bija viena atgriezta dvēseli, viens cilvēks, kurš kristījās un iepazina Dievu, uzzināja labo vēsti. Kad es teicu sākumā, ka mums katram ir kāds savs uzdevums un konkrēta jēga, tāds personīga misija. Šis te, man šķiet, ir tāds labs ilustrējums arī Bībelē, kur mēs redzam, ka Dievs mūs lieto katru dažādu, Un katram ir kāds konkrēts mērķis un uzdevums. Un tas labākais, ko varam darīt, ir atsaukties un paklausīt. Es zinu, ka kādreiz ir kādi cilvēki stāstījuši, ka viņiem nekad nav bijusi dāvana dziedināt, un nav arī vairāk. Bet kādā kritiskā situācijā viņi no Dieva sajutuši aicinājumu un norādījumu pat, vai varbūt kādi pat ir sacījuši, ka viņi dzirdējuši skaidru Dieva balsi. Akustiski. Iet kaut ko darīt, vai iet uzlikt kādam rokas, lūgt, un cilvēks ir tapis vesels. Dievs uzrunā caur savu svēto garu, kurš ir mūsos. Un jautājums ir vienmēr, vai mēs esam gatavi uzklausīt un atsaukties. Kāda ekstrēma piemēra es dzirdēju, kādā, man to stāstīja, kādā draudzē rietumos. Tas ir tik neparasti, ka man pat reizēm negribās tam ticēt. Bet kādā draudzē bijis kāds vīrs, kurš dievkalpojuma laikā spredīt laikā izgājis priekšā un 10 reizes laikam uzpumpējies tā. Pēc tam atkal aizgājis apsēdies savā vietā atpakaļ. Visi draudz bija apjukusi, jo parasti taču tā nedara. Un, bet neviens neko neteica. Viss sieva bija nokaunējusies, varam iedomāties. Un šis vīrs nebija arī tāds, kurš izceltos ar šādiem izgājieniem. Bet pēc dievkalpojuma beigām, ārā ejot, bija kāds vīrs ratiņkrēslos, kurš raudāja. Un šis vīrs, kurš uzpumpējās, viņš aizgāja priekšā, aizgāja pie viņa aizmugurē pēc dievkalpojuma un jautāja, vai kaut kas noticis. Un šis vīrs bija sacījis, ka viņš bija vēlējies izdarīt pašnāvību un bija atnācis uz draudzi, lai pārbaudītu, vai Dievs tiešām ir. Jūs zinat, Šekspīra variants, to be or not to be, vai ja Dievs ir vai nav, darīt pašnāvību vai nē, jo ja Dievs ir, tad to nevajadzētu darīt, ja Dieva nav, tad to varētu darīt. Un viņš bija nācis uz draudzi, lai pārbaudītu. Un kā pārbaudīt, vai Dievs ir vai nav? Viņš atnāca un domājas, ka viņam jālūdz Dievam kaut kas totāli neiespējams. Kaut kas šķērs un nepareizs, lai pārbaudītu, vai Dievs ir. Un viņš bija sacījis, Dievs, ja tu tur esi, tad dari tā, lai šis vīrs iziet priekšā un uzpumpējis. Un šis vīrs to aicinājumu bija saklausījis, viņš izgāja. Tā nebija, protams, patīkama sajūta priekš viņa, bet viņš izgāja un izdarīja. Tas, protams, nenozīmē, ka mums visiem ir jānāk tagad uzpumpēties vai jāsāk darīt dīvainas lietas draudzē. Bet jautājums ir, šis ir ekstrēms piemērs, bet jautājums ir, vai mēs esam atvērti un vai mēs spējam pazīt un saklausīt Dievu balsu un aicinājumu. Un vai mēs spējam, protams, to arī atšķirt no tās otras balsas, kas ir mūsos. To, caur kur runā arī velns. Kāpēc tas ir būtiski? Es pieminēju ar to simbolu par evaņģēliju, kas tiek lasīts draudzes vidū, jo Jēzus bija kā viens no cilvēkiem, kā viens starp mums, tādēļ, ka tas ļoti atgādina farizējus. Viņi sēdēja, viņi gaidīja konkrēti Jēzus nākšanu. Viņi skatījās, mēs varam teikt, ar plašu atvērtu skatu gaidīja, kad tas notiks. Bet viņi gaidīja no viena konkrētas puses, un viņi nebija spējīgi Jēzus saskatīt, ja viņš nākt no aizmugurs. Viņi nepieņēma viņu tāpēc, ka viņš nenāca no turienes, kur viņi gaidīja, bet tādēļ, ka viņš nāca no citas puses. Tādēļ, ka viņš neie tilpa viņu priekšstatos. Tādēļ ir tik svarīgi, ka paralēli visam tam, kā mēs dzīvojam, visu, ko mēs daram, ka mēs saglabājam vienlaicīgi garīgu brīvību un spēju atsaukties un pieņemt Dieva darbu. Arī tur, kur viņš to dara, ne tā, kā man to gribētos, ne tā, kā varbūt es to esmu pieredzis darīt. Jo tas, ko Dievs domā un Dievs dara, tik ļoti atšķirās taču no tā, kā mēs domājam un ko mēs darām. Jo Dievs saka, jūsu domas nav manas domas. Tādēļ vienam kristietim pats svarīgākais ir varbūt tās tiešām saglabāt atvērtību, atvērt ausis, atvērt acis, atvērt sirdi un meklēt Dievu, lūkoties pēc viņa balss, pēc viņa norādījuma un aicinājuma. Tādēļ mans novēlējums nobeigumā būtu patiesībā mums visiem, lai Dievs svētī, ka mēs gūstam atbildes par mūsu katru aicinājumu un dāvanām, un lai svētī, ka ejot cauri ikdienai, mūsu ikdienas gaitām un rūpēm, ka mēs vienlaicīgi paliekam garīgi nomodā un spējam saklausīt, ka mēs nedaram kādas arī garīgas lietas vienkārši automātiski, bet ka mēs tās daram tiešām patiesi garīgi. Lai Dievs mūs svētī, ka mēs spējam pazīt viņa balsi. Āmen.